al panorama. Porque el panorama, si queremos, siempre lo rompemos.
Hauxe dugu Antxeta Irratian hemen bakera elkartearekin batera partekatzen dugun tartea, eta ez gara espertuko esaten Rubi Dual dela ba, abesti honen sortzaia eta beste askorena ere bai. Palmira eta Ane, zer moduz?
Ondo, oso ondo, kaixo.
Ongi etorriak berriz ere, laugarren saio honetara, eta ekarpenak izango ditugu gaurkoan izpide, ba, garrantzitsua baita azpimarratzea ez, beti delako... migrazio eta pertsonen eta kulturen joan etorrian errotua dagoenak beti pentsatzen duelako hau kendu digute, hau aldarazi digute, hau kentzera datoz, eta bar aberastasun guztiak alde batera utzita, ez? Edo elkarri irakaspenak, ekarri dezakenak. Azpimarratzekoa, badirela 600 urte, hijitu herria Euskal Herriera etorri zela.
Hori da, azkenean hor dago gakoa, ez? 600 urte eta gero, zer eman degu, hemen ze ekarpenak etorri edo ekarri ditugu onara, ez? Eta gaurko saioan pixka bat hori kontatuko dugu.
Bai, azkenean nahi diogu ba, beti bezala buelta eman, ez? Eta gauza positiboa eta hitz egitea. Eta orain arte hitz egitugu beti negatiboa, ez? Ba, jazarpena eta guzti hori eta nahi dugu ba, pixka bat positibora jun.
Bai.
Eta... Hobeto jarraitu eta ez bakarri negatiboan zentratu.
Bueno, lenguan esan zen duten, ekarpen bat, adibidez, hola pasatzen dena kasik ikustezin, zenbait hitz ez, kaloarenak esan zen dituzten.
Hori da, adibidez, hizkuntza beti sorreran dago, ba, eta azkeneko urtetan ikusten ari gara, ba, nola, ekarpen feministek nahi dute, ba, batez ere gazteleraz daukaguna inbeste genero markak ez hitzetan, ba, nola hori aldatzen den eta nola resistentzia dauden ere ez, baina nik uste dut ba, hori sorkuntza bat dela denbora guztian eta hijitu herriak hemen egonda ba, ekarpen hori egin du ez, ba, hitzak eman eta ni orain ba, esandako hitz asko ba, ez ditut gazteleraz erabiltzen, osea ez da kizkit, no? Pues, ke txungo, ba, daka como esan nahi zehatz bat. Esan dezakezu, ai, que mal, o que tal, baina, que txungo da, como, que txungo, o sea, ez nekien beste modu batean esaten, ez? Edo ez dakit, bai...
Napia. Reles.
Bai, hori, bai, ba...
Napia zer da?
Sudurra.
Ah, bueno, claro, bai.
Pinreles, ba hori, oinak.
Bai, edo, feten, ez? Feten da, como, ba, feten, o sea... Daka esan nahi, como, konkretu bat. Eta hori gertatzen zait, ere, euskarazko hitzekin batzutan, ez daukatela gazteleraz... Ola, itzulpen zehatza, ez?
Bai.
Eta, ba, azkenean, ba, hori da, aberastasun kulturala, ba, dituzu, hizkuntza asko zure eskura, erabiltzeko, eta alik eta hoben espresatzeko, ez? Uh-huh. Eta nik uste dut, ba, hori, ba, goraipatu behar dugula ere, ba, kaloak izan duen ekarpenak, eta erromintxera zoritxarrez galdu eginda asko, baina nik uste dut ere euskararekin ia gertatu zena, ez? Ba, gaztelera indar gehiago izan dut, orduan kaloak uste dut ere gaur egun indar gehiago izan duela, horregatik orduan, baina ba, hori kontuan izatea eta jendeak esatea jo, ba, haiei eskera horrela esaten dut, edo behirazean istasuna dauka nire hizkuntzan, ez?
Hizkuntzari dagokionez, adibidez, Palmiratan ezuek zuen artean, euskaraz hitz egiten espaduzue, gazteleraz ari zaretenean segurazki modu batean hitz egingo duzue, baina Palmirazuk beste neska edo mutiko edo dena delako hijitu batekin hitz egiten, ez duzu hitz egiten, anerekin hitz egiten duzun gaztelera berdinen?
Hori konturatu nintzen oso, orain dela oso gutzi, zeren nik ez nuen hori sumatzen. Ez? Eta beste, Espainiako beste hijitu batzuekin hitz eginda gertatzen zaie berdina. Eta ez dakigu zergaitik.
Bueno, hori ere gertatzen zaigu euskaldunoi euskalkiekin, ez?
Hori da.
Ni zuekin modu batean ari naiz eta etxean beste modu batean eta irratian modu batean eta senpereko lagunekin beste modu batean eta bar.
Bai, hori gertatzen da bai.
Eta zu erosoago?
Ez erosoago. ez dakit, beste modu batean espresatzea ematen didate, beraiek ere bai.
Ingo guarik eta atorduan, zuk nola esango zenioke zure amari? Ama, gaur irratien aterako naiz, eta espero dut ongi pasako dudala, amari, eh?
Bai.
Edo hori, edo beste edo zer, eh, nahi duzuna, bai. Baina esaldi berdina, amari edo lagun bati.
Bale. Ba, ane, gaur irratira joango gara espero de tongi pasatzea, eta gian amari, mama, gaur irratira.
Baina esan zure, sí. Oza, gaztelera, esan bai. lasei.
Pues mamo, ime bia la radio y a ver como me sale, espero gozar.
Bueno, ez da asko aldatzen, hori ulertu dut.
Bai, hombre, a ver.
Bai, ulertzen da, ez da beste hizkuntza, ez da ulertzen.
Doinua
bai,
da.
Eta hitz konkretuak, en plan, ah, te la gozas, hori da oso hijituena, osea, ah, vamos a gozar, edo lakoak. Eta gero niri esango agian esaten dit, eta niri pegatzen zaizkit, batzutan da, niri pegatzen zait, palmiraekin egoten naizena, ai, gloria.
En plan, gloria
de atera zerbait ondo edo, ba, ni aldatu digute data eta aldu gara joan ordu horretan, eta ni, ah, gloria.
Ah, mira, hori zet, gloria, ah, ese ondo.
Gloria en plan de ese ondo, ¿eh?
Bai. Eo, qué coraje, ahí estoy en coraja.
Hori amorrua, ¿eh?
Bai, me da mucho coraje, Ane.
Ya.
Bai.
Besterik, hola, badaukazue?
Hay padre. Cuando sale algo que me asombra...
Ay, ama, besela, ¿eh?
Bai, bai. Ay, padre. Horrela, ¿eh?
Total, bai.
Orduan, lehen esan duzun esaldi horretan, tono aldatzen duzu, ¿eh?
Bai. Osa, orain, ez dakit. Osa, momentuan, ateratzen da, ta listo, ¿eh?
Bai, eta erdituzte aditzak, momentu, osea, modu konkretoan esate dituzte, eta ni hasieran pentsatzen nun, gaizki esaten zutela, eta beste lankide batekin esan zian, ez, hori da, osea, historikoki daka arrazoiren bat, orain ez dakit, osea, el pasado egite dute aldera, guk egiten ez dugun momentu, modu batean, eta ni hasieran esaten nio palmi, horrela ez da esaten, eta gero lankide batek esan zian, ez, hori da, como super karakteristiko de los gitanos, ez da ez dakitela hitz egiten zatik handenok, idute modu berdinean, edo papa y mama, ez dute esaten papa y mama, baina hori ere, niri kontatu ziaten zela, ba, el papa de la religión católica, ez? Claro, da, papa. Bye. Eta beraiek esatu dute papa y mama, eta zen, hortaz bereizteko, gaztelanean aldatu zen tonalitatea, eta haiek mantentzen dute tonalitatea originala. Uh-huh. Eta guri iruditzen zaigu, esatu dute haiek aizki mira el papa y la mama, eta historikoki da haiek ondo esatu dute, eta guk aldatu genun paparengatik.
Uh-huh. Eta Palmira, adibidez, nere amonak, bere gurasoei, bueno, badakizu euskaraz tokanoka dagoela, ez? Hori gaur egun zoritxarrez asko galdu da, baina tokanoka historikoki lagun artean, bai? Konfiantza giro batean, gero dago zuka, formala, eta gero dago berorika, bai? Berorika da usted baino gehiago, bos edo izango zen, ez? Eta nera amonak bere gurasoei, euskaraz, altzakoa zen, nera mona, eta hitz egiten zien berorika.
Eta nola izango zen hori, aber?
Zer nahi du berorrek? Ah. Nola jantziko da berori? Nola doa berori? Zer agintzen dit berorrek? Ijitu herrian zuek, pertsona helduei, nola hitz egiten diezue?
De usted, beti.
Usted, tu ez.
Ez, inunguan.
Bueno, zure gurasoei bai.
Bai, nire gurasoei bai.
Zure gurasoei
bakarrik. Bainon, adibidez, nire aita, nire aitonari,
bai.
Ja, nire aita bere familia zeukatenean eta heldua zenean,
bai.
Ja de usted.
Ah, bai, eh?
Bai.
Ah, bai. Eta zuk aitona eta monari?
De usted.
Beti. Bai. Kusten?
Beti.
Ados.
Eta nik eskoletan egon naiz lanean urte askotan, bai, eta hor, txikienak, adibidez, 4, 5, 6 urtekoak neri.
De usted. Eskordua zarra sentitu zinen, eh?
Noski. Eta ez da zuk urte batera iritziz eta de usted, ez. Osa, da proporcionalte.
Bai. Eta adibidez, zure gurasoen adina daukaten ijituei?
Bai.
Uste edo tu?
Usted.
Uste.
Bai.
Ah.
Bai, ni hor ez dakit askotan nola hitz egingo delako hijito agien helduekin, eta dago de, pertsona guztiak de usted hitz egiten, orduan nik dut nahezketa. Batzutan egiten dute usted, batzutan ez, baina
bai. Adiez, frantxesez, ni beti gilitzen nahi zola, frantxesez beti da bu, berdin du edo zeini. Ez baduzu ezagutzen, bu, zeren pertsona horrek, pues, igual tu esatea gaizki hartu dezakez. Baina, gara, ikusten bauzu igual dela, zu baino askoz gazteagoa, jo que se, ba, bankukoa edo zu baino gazteagoa, eta asten zara bu, eta, osea, ni beti gelitzen naiz, gero normalan ja esaten dizu, aldia zu esan tu, ez dago arazorik.
Baina hori ere, Latinoamerikan ere gertatzen da, irabetze dutela asko, el usted, vosotros beharrean.
Bai.
Eta, klaro, ni egondo nintzen Costa Rican orfanato batean, eta aur txikiei zeiten zaie de usted. Osa, imaginatu, bosturteko aur bati ni bronka botatzen,
de usted, ani,
puede pararse quieto.
Ah,
eta, osea, da, como...
Orduan pentsatu hartzen un, ez?
Claro, bai, bai, asiran zen, como... Eta, gero, ni kontatzen nien lagunei, ustedes hitz egiten, osea, negolako kontatzen zerbait gertatu zena, eta biratzen zidaten hola dena, como...
Bai.
Hane, dituzte, bosturte. Ya, ya, baina, eske bestela ez dute ulertzen. El vosotros ez zuten ulertzen.
Claro. Oiturak, ez? Ba, oituretan sartzen da ere, ekarpenetaz ari garela, oiturak berriz aldatzea, ez? Azken batean gaur egun, ez, inguru giroaren errespeturako birziklatzen dugu, baina leno, hijitu herriak eta beste jende askok ere, ba, gauzak puskatzen zirenean, segurazki beste erabilpen bat aurkitzen zion, ez? Txatarreriara bota ordez.
Hori da. Azkenean konturatu behar gara hijituak beti ba nomadismo hoietan, beti mendietan egoten ziren eta gurea, osea, gurea sentitu dugu.
Uh-huh.
Ez? Mendiak, naturaleza hori asko zaintzen dugu beti. Osea, gure etzea izan da durante muchos años, ez? Eta horrela sentitzen dugu. Eta orain ja industriarekin ba gauza galdu dira, ez? Edo jende hoiek egiten zuten birzikla zio handia. Adibidez, historikoki jitu herriak birziklatu izan du beti. Adibidez, kartoia banantzen zuten, beraien txirrindekin hartzen zuten kutxa batean, gero txatarra gaur egun ere bai hartzen dute eta enpresetara bidaltzen dute. Gero ere bai, ijitu portugezak algak hartzen dute eta tratatzen dute.
Mm-hmm.
Algak. Gero adibidez, bai, kartoia. Kartoia, plastikoa, hori beti ba, ijituei beraien lanbide nomada.
Bai.
Hori, ba, onuratz, que les iba muy bien.
Ondo joaten zitzaien.
Hori da, beti,
herri
joaten baldin bat ziren, ba hartzen zuten, kartoiak, plastikoak beristen zuten, eta hori enpresara bidaltzerakoan, ba txampon batzuk lortzen zituzten. Hori da.
Beraien lanbidearen parte zen, ez?
Hori da. Eta merkadilloetan gaur egun, bueno, gaur egun eta beti danik agian arropa bigarren eskuko arropa saltzen zuten. Ez? Eta orain ja, ba, bueno, ba, Primarkekin eta horrelako...
Multinazionalekin, ez?
Bai, hori da. Baina merkadioa ez dihoa hain ondo, ez? Mm. Baina gaur egun familia hijituei ba jateko ematen diote.
Bai, ez, baina jarri da orain modan bigarren eskuko arropa vintage
bai,
eta
arropak,
ez? Eta vintage izatea eta hori guztia,
bai.
Eta egitu herriek darama urteak eta urteak egiten, ez? Eta pentsatu dugula guk asmatu dugula la rueda.
Bai,
eta batzu jazuden hori egiten duela denbora asko.
Hori da.
Irungo merkatuan adidez, larun bat bai. Goizero, egitu asko egoten da.
Bai.
Arropa saltzen, eri beti txikian nintzenan grazia egiten zidean, tontakeri bada, baina gizonak kuleroak saltzen ikustea, zaki zergatik, neri horrek, biaze tontakeria, zergatik
bai.
Ezin du gizon batek kulerorik saldu. Bani horrekin gelitzen nintzen beti.
Bai.
Gizon, gaina okat irudia, kulero gorriak, senyora, eta zen joe. Baina egia da, arroparen azuentzat, egitu herriaren zat, oso garrantzitsua izan da.
Bai, osea, beti gure merkadilloan eta nik baloratu nahi dut ofizio hori.
Merkatukoa, ez?
Bai, zeren ofizio hori da tremendamente duro. Osea, egiten baldin baditu 40 gradu hor egon behartzea, egiten baldin badu
euria eta
lluvia hor egon behartzea, bestela ba aste horretako janaria
ez dago.
Nun biltzen duzu, ez? Eta hori ere bai generazioz generazio ematen du. Adibidez, aita dauka postu bat, eta ja bere semea eskontzen baldin bada, bere aldamenean plaza hori erosten du berarentzat, mm-hmm. ez? Ba, bera independentzia ekonomiko hori bilatzeko, ez? Mm-hmm.
Hori Irunen ere ematen da?
Ba, noski, noski. Mm-hmm. Irunen, ba, nire familia pilo badago.
Saltzen.
Nire izeba, bai, bai.
Eta horre egiten dutena da zuk esan duzun, ez? Hori gutxitan aipatzen da, ez? Eta saiatzen gara, hainbat mezu jasotzen ditugulako, ez? Ba, kontzientziatzen, zer eta nun erosten dugun, ez?
Bai.
Aipatu duzu Primark, daude beste 11, ez? Baina aratago joan da, Primarken erositakoak iraungo digu hilabete batzuk, zeren azkenan oso kalitate txarreko arropa da, eta gainera, kamiseta batek 3 euro baino gutxiago balio izateko, zenbat iritsiko zaio hori egin duenari, eta ze baldintzatan egon da, ez?
Bai.
Eta gero ateratzen dizkigute argazkiak, claro, hemen ez, beti atzerrian, arropa mendiak hori dena lurrak irentxiko duelakoan, ez? Eta aldiz, bauzkagu plazan, bauzkagu gertuko merkataritzan, mm-hmm. merkatuan edo dendetan, ba, urbilago eta jakinda, ba, agindu ordez, edo eman ordez gure diru xoxori kapitalismoari, ba, bueno, ba, familia bat laguntzen ari garela, bihar garbantzuak egiteko, ez?
Hori da, edo adibidez fruta, edo berdura, horre ere bai erostea, ez? Zeren batxuetan, ez gara konstiente guk ez baldin badegu hori dena erosten, fruta hoiek azkenean ez dute irauntzen, ez? Eta jartzea hor, ez dakit, eta azkenean zure herrian.
Bai.
Osa, eta hor ere bai, ikusi beharko genuke, zenolako dibertsitate eta kulturak zenolako elkartasuna daukaten, ez? Zer, niri gertatzen zitzaidan, oza, nire aldamenean, ni merkadilloan nengoenean saltzen, nire aldamenean zegoen marroki bat alfombrak saltzen. Gero nire aldamenean peruanoak ba, joiak eta egiten, ez? Eta hor, oza, kulturtasun pilo bat zegoen.
Bai, eta merkatua ere gainera, ikusten Euskal Herrian garrantzitsua izan dela, oza, ni nire amona ere joaten zen merkatura barazkiak saltzera, oza, esan nahi dut, azkenean, ikusi genezake merkatua elkarte toki bezala, ez?
Bai, topaketa.
Oza, ni txikitan askotan jo naiz ere merkatura erostera nire izebakin, eta ikusten zenuen denetarik, ez? Eta nik buruan daukadana da gehiago, erosten nituen kurasanak. Osea, ez dut gogoratzen ez pertsonanistasuna. Ikusten nolako denak pertsonak. Osea, ni txikia izan da, bai. Zen jendea saltzen. Ez nuen bere iztasunik egiten.
Eta adibidez, regateoa asko ematen da.
Bai, pilo bat.
Tanik beti dudatu izan dut. Hori gaizki hartzen da edo ondo hartzen da?
Ba,
zuen kulturan, ez? Badakit abiz, lan asko egiten dugu irratian sortzaile emakumeekin eta la, eta bereik esaten dute jolin neri jertxeago egiteak bestizu regateatuko. Osa, kalitatezkoa da eta nere lana dago. Baina zenbait kulturetan, ba, regate hori naturala da. Orduan ez dakite...
Guri egiten digute regate hori.
Bai, eta ea ondo egiten zaizu.
Bai. Zuen kulturaren barruan dago, esan dut, zuen artean ere badago regatea, edo haizu kuleronek balido ditu 3 euro, eta punto.
Nos dejamos llevar por el regateo.
Bai.
Bai. Date bien una señora, tengo 2 euros. Cuesta 3, toma. O sea, azkenean,
bai.
Dirua ez dakit, ez da gauz guretzako handia.
Ah.
Ez? O sea, benetan, O sea, materialtasun hori lehen ez zitzaigun importa. Osa, ni daukat, nik egin ditut 10 euro, gaur, batzuetan ez da, eta nik uste dela kontraproducente, ez baino, 10 euro honekin, jo tenéis McDonald's, bai, hori da, nire familiarekin, ongi pasatuko dut, eta ja bihar merkadilloan, aberkeago.
Ah, egunean egunekoa.
Bai, hori da. Gaur egun ja, ba, industrian sartuta gaude, eta...
Ba, eta kapitalismoan, ere.
Eta kapitalismoan, hori da, eta desberdina da, ez? Bainon bai, oza, nos comemos el regateo.
Eta zuk egiten duzu?
Nik lehen, DBH-en nengoenean, bai, nire ama hiru merkadilloa geuzk, bai, geneuzkan, larun batetan Irunen,
bai.
igandetetan hor Donostin anoetan eta ostegunetan Lezon. Eta Lezoko merkadilloan esen hain potente.
Ja.
O sea, no es igual que un domingo y un sábado, bai. Eta baino bai batzuetan falta egiten nuen klasera, ba nire amari
laguntzeko. Bai. Baina zu regateatzen duzu?
Ez.
Ez.
Ez. O sea, a ver, nik hor bakarri geratzen nintzenean, jo, pues igual mi padre si ve que he bajado 3 euros, pues igual me riñe. Orduan, es markatu, o sea, horrela da eta horrela da.
Listo.
Nahi baldin badu itxaronen dira eta etorrerakoan eta ja berak. Baina bai.
Ba, gaurkoa borobiltzeko kulturaren parte garrantzitsu batera aipatuko dugu flamenkoa.
Bai.
Zuk flamenkoa entzun eta gorputza pizten zaizu?
Noski baietz. Noski baietz. Bai, azkenean honekin ba beti egon dira gatazkak eta, ez? Baino ni nahi dut errebendikatu eta balore bat ematea flamenkoari. Zeren azkenean flamenkoa ijituak egin dute, bale? Eta eske historia bat kontatzen du ere bai flamenkoa. Ez? Depende ze paloak zuk entzuten dituzun, paloak dira basoinu eta ritmo desberdinak. Ez? Ba, batzuk dira palos ligeros, direla ba alegragoak, eta palos jondos dira tristeagoak, eta hori kontatzen dute ze nolako sentimenduak zeuzkaten ijituak lehen galeretan, kartzeletan, emakumeak ba hor atxilotutak ere bai zer sentitzen zuten, hortik etortzen dira horrelako sentimenduak flamenkoan. Ez? Eta gaur flamenko tipo asko daude, bai? Baino nik deitzen diot flamenkito edo flamenko de verdad.
Aha.
Eske bereiztu behar da.
Ba, dos.
Bai? Nik adibidez nengoen grupo batean, eta hor zen Euskal Herriko rumba. Nik kutsa bat sartzea hor, ez zen flamenkoa.
Ez, zuretzat ez?
Ez.
Bale.
Bueno, niretzat, eta flamenkotaz hitz egiten, ez da flamenkoa, zeren flamenkoa da, jondo, osea da, hemendik ateratzen dezunean, ez?
Bale.
Osea, zuk sufritzen dezu flamenkoa.
Aha, bale.
Bale? Eta hori ere bai, ekarpen oso garrantzitsua da Espainian, adibidez.
Uh-huh.
Ez? Zeren, cuando vamos a Eurovisión, zer representatzen zaigu, beti? Flamenko toke hori.
Bai.
Ez? El ole, ez? O el afer así. Eta, claro, zuk ikusten dezu, eta azkenean, ez baldin badezu baloratzen, eta ez baldin badezu esaten nundik datoz flamenkoa, zuk egiten baldin badezu, eta esaten baldin badezu ez zurea dela, hori da apropiazio kultural bat.
Bai.
Bai?
Bai, bai.
Ez dakitu lertzen.
Bai.
Bai, bai.
Bai, eta azkenean hori, flamenkoa, ijituak, eta mezkla bai. Batzuk.
Baina flamenkoa ez da musika kutxa hori bakarrik, ez?
Noski
bai. Aratago doa, ez? Gehiago da.
Bai, eske zuk ahotsa batekin.
Horia.
Mai batekin. Eta esku batekin flamenkoa egin aldezu.
Ah.
Bai. Bale, osa, da, konpasa, eta zure soinua, zure ahotsa, zer nolako sentimendua transmititzen duzu. Bai? Eta azkenean, kultura artek, osea, guk zen nolako bidaia egin genuen nomadismo horretan.
Eta jazarpena.
Eta jazarpenarekin, eta hemen iristerakoan asentatu, entre komillas, ezkero, nola kantatzen eta nola festejatzen genituen gure bizitza, ez?
Eta adibidez, ez? Leno, orain ez da asko entzute, baina Leno esaten zen bertsolaria, ez?
Bai.
Bertsolaria jaio egiten da, bai?
Uh-huh.
Ezin da ikasi bertxotan. Bueno, nik gaur egun uste dut baietz, baina garai baten esaten zen, oi da bertsolaria, horrek etxetik dakar. Flamenkoa olako zerbait da?
A ber, eske flamenko errekonozitutak, ez? Osea, pertsona hoiek flamenko, que no se les escapa ni una nota,
bai.
Que son autodidactas,
bai.
Ez dira joan konservatorio batera.
Ikasi, osea, badute.
Beraiek
jaio
badute,
dira.
Bai, praktikan jartzen dute beraien etxean.
Baina zu bezala, zure zara autodidakta.
Bai.
Zuk egiten duzu?
Nik konpasa.
A ber?
Zer nahi duzu, konpasa egin.
Bai.
Thank you.
Ta hori zuk, zure kasa ikasi duzu.
Bai.
Etxean?
Etxean, ez, nire etxean ez dira, ez? Ez una rapera.
Eta... Zure ezpa?
Ez nire etxean flamenkoa gutxi.
Eta lenguzuek izeba osabek inorrek, eh?
Bai, nire aitona, nire amona, amaren familia, bai. Osa, izugarrizko konpasa, ahotsak dauzkate, eta bar. Bai, 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 baino nori, osa, los buenos flamencos ez dira joan konservatorio batera. Et, inoztu desprestijando, baizik eta balorean jarri
bai.
Beraiek. Ez?
Eta zuk noiz egiten duzu?
Nire denbora librean.
Bai, eh?
Bai.
Baina...
Nire kutxa flamenkoan hartzen dut, nire...
Ai, urrengoan ekarri behar duzu.
Bai.
Bai, alduzu ekarri?
Bai, nire bai. Baldin baezu.
Bai, 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 bai.
Ekarriko dut. Eta neri niri momentua da eta erlasatzen naiz pilo bat.
Eta kantatzen duzu? Edo bakarrik
bai.
Baitare?
Bai.
Hasierako abestian koroak bereak dira, eh?
Opa, mira, hori izan bazen lehenengotik. Jolin!
Bai, bai, bai.
Horrengoan esango dut biak zaretela.
Vale, vale.
Ba, mi esker, ezakit zerre gehiago gaitu nahi duzuen?
Ba, balorean jarri zenolako ekarpenak, ez? Egin ditugu
bai.
eta hor ba jakitea nundik datoste gauz hauek.
Esango dugu aztu egintza delako, ez? Bueno, flamenkoan dagoela kajoia, baina jendeak noski ja badaki, baina badazpada azpimarratuko dugu dela batasun bat, ez? Izan daiteke ahotsa, izan daiteke dantza, izan daiteke gitarra hutsa, baina zerrek ematen diola ahotsak ematen du indar gehiago? Osa, beti dago ahots bat?
Ahotsa edo gitarra.
Edo gitarra.
Bai.
Bi hoietako bat behar da zure ustezen?
Bai, eske... eta palmak. Osa, zure
bai.
Ustenean ez baldin badaukazu gitarra edo kutsa ja. Edo zerrez, zure gorputzarekin.
Bai.
Zure gorputzarekin soinua egiten duzu eta ahotsa ateratzen duzu.
Eta zuretzat Palmira erreferente bat, hola gaur egungoa?
Kamaron.
Kamaron.
Gizona.
Bai.
Eta emakumea La Niña Pastori.
Bale. Bale, apuntatzen dugu. Ba, mil esker, bikote eta laizter arte.
Urren gara arte.
Eskerrik asko.
Erori banaiz ere gorantz erori naiz. Nola ura zalaratzen arrainak Zeko beldur ez garelako usten dio guelkarri Oinez ikasi orduko egan egiten antzi
Que toquizuna, gurea da.